падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум і Ганна Соус, і сёння ў нас праект Толькі жанчыны. Ён прымеркаваны да падзеі, якая адбылася год таму, 29 жніўня ў Менску адбыўся жаночы гранд-марш салідарнасці. У ім взялі ўдзел некалькі тысяч жанчын, і гэты марш запачаткаваў суботні жаночы марш, які працягваліся некалькі месяцаў. І сёння мае суразмоўцы, літаратаркі, паэткі Крыстіна Бандурына і Віка Трэнас. Добры дзень, Крыстіна, добры дзень, Віка.
Привіт, добры дзень.
І грамадская актывістка Наста Базар. Добры дзень, Наста.
Добрый вечер.
Ну и натурально у нас будет не только ретроспекция, але почать я сапраўды хотела з успамінаў про твой грандиозный, сапраўды грандиозный жаночий марш. Крыстіна, вы год тому удельничали у им и написали, что вот жаночий марш у центра Менску при живым Лукашенку дан. И это так само было с разраду немагчымого. Я думаю, что перамога, якую мы все так шакаем, так само будет такой непредказальной и раптовной. Это был конец цитаты. Теперь інший настрой про год, іншая ситуация. Что, Крыстіна, самое головное вам сгадывается с того маршу?
По-перше, то, что это сапраўды был гранд марш. Ён был тем, что да, яго ўвогуле сабе немагчыма было уявіць. Перша, таму што гэта думалася, напэўна, як справа мужчынская. Ну так, ведаць, рэвалюцыя, пратэсты, усё гэта вот. А тут ты бачыш такі проста, вот я зараз узгадваю, мне, напэўна, бачна, як вочы гараць, да? Такі агромністы просто паток жанчын, і усе адна адну падтрымліваюць, там абараняюць ад амапаўцу, калі ну там і перакрывалі дарогу. Дапусцім, гэта было вельмі натхняльна. Вельмі смела, я б сказала. І нечаканым было пабачыць тое, што нас так шмат, і што мы гатовыя, і што мы не баімся. І адным, напэўна, з самых запамінальных момантаў не толькі таго першага маршу, але і ўсіх астатніх для мяне будуць жаночыя плакаты, якія былі там, ведаеце, там я хачу новую прэзідэнтку там ці бедалага не рухнет. Ну вот вельмі крэатыўны і такі я б сказала, настолькі адкрыты, наколькі яны маглі быць у тых умовах, каб сказаць, што грамадства саспела да перамен.
І тады, Крыстіна, я памятаю, што зрабілі план, як хадзілі жанчыны па горадзе, як за імі вымушаны былі хадзіць сілавікі, амапаўцы. Это было абсалютна непрадказальныя былі адлегласці, непрадказальныя былі накірункі, і проста былі не гатовыя людзі ў чорным, і жанчыны ў чорным там, дарэчы, былі. Вот да таго, і гэты марш быў абсалютна, падаецца, без затрыманняў на той момант, так?
Да, таму што ніхто не чакаў, ні той бок, ні гэты. Не чакалі і не ведалі, што рабіць, то бок экспромтам было ўсё, пачынаючы ад не трэба нас праводзіць, мы самі дойдзем. І заканчваючы вот акружэннем амапаўцу, калі яны спрабавалі затрымліваць кагосьці. Ніхто не чакаў, і я думаю, што у іх на гэты конт не было ніякага плану дзеянняў. Па большай частцы Потому что с женщинами яны не воюют. Вот.
Женщинами яны воюют нас, то так, и все добро в Беларуси про это ведают. А, вот белорусскую... Белорусские мирные протесты называют жаночей революцией, называли, напевно, начали называть навод даже жаночих маршал. Вот, и женщины руховиками были мирных протестов. Как вам нас там бачится, головная роль женщина вот за этот тяжкий год, и она распочиналась, и трио Тихановской, Колесниковой и Цапкалы, далее это были первые ланцуги женщин для Комаровки. Вот, какое ваше асансование теперь, Наста?
Добрый вечер еще раз. Я хотела, во-первых, сказать, что меня не было на самом деле на первом жаноцким марше, потому что, ну, это была моя такая сведомая позиция, я мать двух дочок, и я разумею, что я одна за них отказываю, тому я не выходила, але для меня это было вельми так само уражливая такая подея. И на самом деле я пропоновала коллежанкам, усім, кто были там, с моего отношения близкого, принять удел сегодня, и больше из них сказали, что нема ресурсов, и я думаю, что это один из выников того, что отбылось за год, что на самом деле это так, женщины это на самом деле у революции женский твар, але у тем веку мы маем, конечно, великое выгорание, у тем веку мы маем великую отказность, какая до этого на нас есть, и я лечу, что никто не чекали, я сгодна с Кристиной, да, что ни один бог, ни другие не чекали в Богу, что это махчима. Мне кажется, что это все пошлось еще с штаба. Мне кажется, мы так само не чекали, что это может быть. И это все было вельми спонтанно и вельми у этой спонтанности пригоже. Вот. Что уже далее? Тут мы уже повинны, ну, сочить, что отбывается, фиксовать свой стан у каждый момент и не так само думать, что мы будем делать далее. За год изменилось вельми шмат, але я лечу, что до этого женщины являются такой ведущей ролью этой революции. И они из этой фасады не выйдут.
А, Вика, какое ваше асансование?
Добрый вечер еще раз. А мне хотелось бы трошки додать иншого погляду. И, например, я абсолютно была не удивлена тому, что эта революция жаночая. И я даже думаю, что это закономерно. А до этого меня подтолкнула одно цікавое назирание, одна цікавая ситуация. Во-первых, это вельми активный удел именно на микрорайонах, так у дворовых чатах, у подъездах, у локальных активностях. Головными руховиками были девчата. И в моем микрорайоне, и в соседних. Это я ведаю 100%. И от самых дробных инициатив к шталту символики в национальных колерах, которые могли заявляться в окнах, в подъезде, распасют информации и сбор людей в дворах и так далее. И до больше таких глобальных, когда народ собирался, ну и домовлялся натурально таким шифрованным чином максимально. Причем девчата умеют ховаться, до речи, еще один момент, умеют ховаться, так, как бы их не зловили. И, скажем так, собираться, координоваться, солидаризоваться разом. Это первый момент. А другие, ну, коли коротко, то как раз недавно я редактор и редагировала книгу вспоминов одного человека. Это звучайный человек, и он живет в одном из областных городов Беларуси, уже пожилый, и он сказывает историю про свою бабулю после Другой Светной войны. И она, как бы сберегши коня, уявите себе ситуацию, голы, так, вёска белорусская разруйнованная. И она, как сберегши коня, сама запрягалась в плуг, женщины той вёски, откуль вось родом, гэты автор, женщины запрягались сами у плуг и орали землю. И это было вельми коронально и так вельми правдоподобно описано. Я думаю, что это сапраўды было так, что это правда. И когда я прочитала этот эпизод у этого автора, эти успамины, я зразумела, что белорусские женщины могут и все. И это сапраўды так. И насамрэч это не выпадково и не нечакано. Давайте пригадаем, кто поднимал после Другой Светлой войны, кто поднимал наши города из попелу. Это были женщины, потому что мужчины не вернулись. Так? Ну, это такие самый банальный приклад, потому что, в принципе, я думаю, что и ранее в истории мы знайдем приклады. Та же Магдалена Радзивилл, так? Та же Соломея Пиштинова. Были у нас девчата на 17-м стагодзе, скажем так, которые створали громадянскую супольность. То, что по сучасной мове будет так называться. Так? Тому, в принципе, я бы не сказала, что это не шикарно. Іншее питання, що тут ще адіграв приклад, адіграла свою роль приклади менавіто так штабу Світлани Тихановської, Марії Колесніковій. Їх приклади, я думаю, що адіграли свою роль, що коли вони змогли, то ми зможемо. Гэта так само ёсць, я думаю.
Дякую вялікі. До нас далучылася Аліна Рудзіна, журналістка, якая была і на першым жаночым ланцугу ля Камароўкі, і пазней на жаночых маршах. Аліна, што гэта было за адчуванне, згадаеце? Як цяпер яно асэнсоўваецца праз год, калі вялікая частка ўдзельніц тых маршаў была вымушаная пакінуць краіну, як вы, напрыклад, як Наста, як Віка, Крыстіна застаецца ў Беларусі яшчэ?
Наста, да речі, яна зараз так само тут побач. Ось, ми побачилися. Ми не бачилися тягом 8 місяців. Це було таке відчування, ну, вельми натхняльне. Тобто я бачила так много жанчин, дзявчин, пригожих у наших колерах. І гэта як такое панаванне вось гэтай вот прыгажосці. Таксама, канешне, было адчуванне, ну, небяспекі і страха, таму што нас увесь час нас суправаджалі аўтазакі, ОМОН, я здымала відэа, я здымала фота. Я можа нават вела там стрыміла. Але ж вось гэта, ну, как торжество, оно там, оно перекрывало ўсё. І зараз, ну, зараз вогуле вельмі балюча бачыць вось гэта ўсе здымкі, напаміны з таго года, таму што, ну, такія флэшбэкі, ну, ты успамінаеш, як гэты там, год таму мы, нам казалася, нам здавалася, што горад наш, краіна наша, і ўсё будзе толькі добра, а цягам гэтага году столькі ўсяго дрэннага здарылася. Нашы калегі, нашы сябры, нашы блізкія, многія па-за кратамі. Нас зараз можна знайсці у других там городах, там столицах, країнах. І ось зараз ми тут зустрілися з некалькіх країнов, і таке неверагодне відчування того, що ти бачиш своїх людей. Гэта там відбувалося апошній раз, я навіть не успомню, коли. І, але ж, ну, у мене такі самі добрі успоміни об усім гэтым, тому що, ну, гэта была такая вот адчуванне некай такой вось жаночай эмоцыі. І Марія Калеснікова, якая падыходзіла і таксама натхняла, так матывавала. І, ну, я толькі магу спадзявацца, што некалі ў Беларусі мы яшчэ пройдзем некім пераможным маршам, ну, таму што гэта ўжо была такая неабходная рэч, гэтыя жаночыя маршы, просто маршы. Ты ведаў, што кожную там суботу ці нядзелю ты, не ўзіраючы на то, што гэта небяспечна, ты ўсё роўна выйдзеш. Не павінен выйці, а ты хочаш выйці.
Крыстіна, от мы сёння гаварылі пра тое, што ёсць і выгарання, і ёсць адчуванне стратаў вялікіх, але тым не менш ёсць і дасягненні, калі паглядзець на вот гэты жаночыя маршы, які сталі часткай такіх агульнанацыянальных маршаў, як сталі вот іх часткай маршы пенсіянераў, маршы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Вот праз год, які самы галоўны здабытак вы бачыце ў гэтым і якія страты панесеныя?
Напэўна, мне лягчэй сказаць пра страты, таму што я якби я ўсё яшчэ ў кантэксце, і я ніяк не магу з яго вырвацца, і тое, што мені акаляе, прыносіць мала пазітыву, на жаль. Страт я просто не магу падлічыць, колькі маіх сяброў, знаёмых з'ехала з краіны, прычым не факт, што вернуцца. Далёка не факт. Молчу про то, скільки пройшли просторно. І як складано було усе це переживати і шукати можливості самим підтримувати і ще й для себе підтримки. З позитивного, напевно, я думаю, що це буде знайомо кожній і кожному, хто хоч раз бував на вулиці у той час. Це, ведаєте, неке пераадоління, напевно, себе, свого страху і чування. На гэтым фоне перш за ўсё, канешне, павагі да сябе, да сваіх сяброў, знаёмых, пра якіх ты, можа быць, ніколі б у жыцці не падумала, што от яны будуць побач, а яны паказваліся побач. І былі, канешне, моменты расчаравання, калі людзі, якія табе здавалася, што заўсёды з табою і падзяляюць твае погляды, насамрэч аказваліся не такімі, якімі ты сабе іх уяўляла. І гэта мяжа, яна толькі пашыраецца, на жаль. Вельмі глыбокі разлом. І я думаю, што галоўны наш здабытак, ён яшчэ наперадзе. І ў тым, каб мы гэты разлом пераадолі.
А Віка, скажыце, калі ласка, для вас што было галоўным расчараваннем і ачараваннем, Што вы лічыце стратамі, а што дасягненнямі вот гэтага жаночага руху, які вельмі моцна быў апошні год?
Я думаю, што галоўная страта, напэўна, ў тым, што, скажам так, мне было трохі сумна ад таго, што я разумела, што жанчыны выйшлі таму, зноў-такі, яны ўзяліся, ўпрагліся ў гэты плуг, каб араць зямлю. Тому що найліпші і наймужні мужчини, да, представники громадянської збройності, вони за кратами. Чому жінки вимушені були це зробити? Тому що більше нема кому. І таких ситуацій у постсовєтських громадствах вельми-вельми шмат. Коли жінки беруть на себе функції усі одразу, так, які, може бути, їм і властиві, і не властиві. Тому я думаю, що це, до речі, сапраўды датычыцца не толькі Беларусі, а таксама і ўвогуле постсавецкая грамадства. Чамусьці жанчыны ў нас усё цягнуць на сабе, як валы. І вось гэты момант, калі, ну, асабліва, канешне, асабліва было балюча глядзець, калі выходзілі пажылыя людзі, так, маршы пенсіянераў, можа быць, з палачкамі, з кійкамі, нямоглыя. Калі выходзілі людзі без абмежаванымі магчымасцямі, а ў той жа час была бачна рэакцыя тых, хто проста ішоў міма, так, хто назіралі людзі, якія не падтрымлівалі. І было бачна, што і сапраўды, як сказала Крыстіна, гэта раскол у грамадстве, які павялічыўся. От расчараванне ў тым, што раскол у грамадстве павялічыўся. І вельмі моцна, і настолькі, што я так думаю, што наўрад ці адзін бок даруе іншаму баку, так, тое, што мы як нацыя адно за аднаго не заступіліся. Вось у мяне было такое адчуванне, і для асабіста самой было крыўдна, што нават у межах адной сям'і паміж сваякамі, так, адбываўся гэты раскол, а асабліва ў дачыненні да жанчын, калі муж там кажа жонцы, што альбо хлопец дзяўчыне, што а чаго ты палезла там, да, ў гэты незалежны сектар, а чаго ты выйшла на гэтую вуль, навошта ты падстаўляешся? Ну, разумееце, гэтак далей. Бо вось такі момант, калі, абсолютно Крыстіна слушна кажа, калі свае блізкія не падтрымліваюць, гэта расчараванне. А набыццё, я думаю, набыццё гэта тое, што па-ранейшаму нашы беларускія жанчыны, гэта сіла, гэта пяшчота, гэта спачувальнасць і эмпатія, таму што колькі яны дапамагалі, колькі яны валанцёрылі і валанцёры, так? Яны і сільныя, і пяшчотныя, яны могуць вельмі шмат чаго. І Я думаю, что я верю в наших женщин. Хотя мне бы хотелось, чтобы они более занимались тем, что им до души, они брали на себе, скажем, невымушенные были на себе взваливать ношу и громадскую, и социальную, и еще какую-то иншую, якую они выполняют не по своим ожиданиям, а просто потому, что больше нема кому. Мне кажется, это и на уровне семьи, и на уровне громадянской супольности спрацевало вот некое такое назирание.
Дякую великое. Вот нас на той формат протеста, теперь немагчимы про жесткие репрессии, шмат удели жаночих маршал з'ехалі з Беларусі, ну, тым не менш, жаночы пратэст у Беларусі застаецца. Ён змяніў фармат, ён не такі масавы, не такі бачны, але гэта і вот праходы жанчын па Менску з парасонамі ў бел-чырвона-белым адзенні, это акцыі пенсіянерак. Якім вы бачыце вот цяперашні фармат жаночага актывізму, жаночага пратэсту ў Беларусі і што вельмі важна за межамі Беларусі? Баста.
Ну, я б вельмі хацела дадаць да папярэдняга пытання, таму што я ўсё-ткі лічу, я і згодна, і не згодна. Я ведаю, што даволі шмат жанчын насамрэч выйшлі, таму што, ну, нібыта не было каму выходзіць, яны выйшлі за мужчын. Але я асабіста ведаю вельмі шмат жанчын, якія выйшлі за сябе, і гэта вельмі важна. І я згодна з тым, што якраз такі гэты штаб, якраз такі Светлана, Марыя, мы паказалі гэты прыклад, што жанчына можа абіраць, жанчына можа казаць пра сваю пазіцыю, хаця нягледзячы на тое, што штаб таксама часткова гэта з'явіўся за мужчын. Але пры гэтым мне вельмі важна адзначыць, што вельмі шмат жанчын выходзілі за сябе, за свае правы і працягваюць гэта рабіць. Таму я лічу, што гэта насамрэч самы вялікі здабытак гэтага года. Страты, канешне, таксама ёсць, у першую чаргу тое, што мы не дома. Што датычыцца працягу пратэстаў, я думаю, што за гэты год мы ўсе вельмі моцна падраслелі. Я лічу, што гэты год нам даў магчымасць узяць адказнасць, і так месцамі гэта адказнасць большая, чым хацелася б. Але для мяне гэта пра, ну, пра развіццё і пра тое, што мы можам вырашаць, што мы будзем рабіць. Што датычыцца, я не магу казаць за ўсіх, што датычыцца мяне, для мяне самая важная каштоўнасць, гэта каштоўнасць чалавечага жыцця, каштоўнасць асобы. Таму я падтрымліваю і буду падтрымліваць жанчын, безумоўна, таму што часам проста сказаць, што я побач, гэта ўжо падтрымка і гэта ўжо трошку надае сілаў. У мяне зараз няма мэты там нейкія стратэгіі, што мы будзем рабіць, каб перамагчы, але ў мяне ёсць мэта падтрымаць у першую чаргу жанчын, падтрымаць жаданне займацца сабой, сваім станам, рабіць свой выбар, нават калі гэты выбар будзе не надта падыходзіць усім.
Ну і Наста, я дадам, вы гаварылі пра тое, што жанчыны выходзілі самі за сябе, з'явілася ФМ-калона якраз падчас жаночых так. маршаў, і далей ФМ-група ў каардынацыйнай радзе была створана, і так. гэта былі вот, ну, вельмі важныя рэчы, і людзі, якія гэтым займаліся, так мэтанакіравана працягваюць гэтую справу. І, Крыстіна, я вам хацела даць слова на падсумаванне, якім вы бачыце цяперашні фармат жаночага актывізму, дзейны фармат у Беларусі.
Это складанае пытанне, таму што фармату я не бачу ад слова зусім. Адзінае, што можа быць, гэта самадапамога, узаемадапамога і самападтрымка, таму што у нас як ні у каго в іншага вот ёсць гэты, хацела сказаць рэсурс, зразумела, што не факт. Канешне, што ёсць гэты рэсурс, але прынамсі мы заўсёды умелі аднекуль браць сілы на тое, каб выказваць нейкую спагаду іншым, каб дапамагаць і гэта вельмі добра апісана ў Ларысы Геніюш у яе споведзі, калі яна апошняя аддавала, што ў яе ёсць, калі ў яе у самой не было там, дзе ёй хавацца і адкуль браць сілы. Але, ну, я, можа быць, крыху, напэўна, неправільна скажу, але мне падаецца, што гэта ў жаночай прыродзе. І вось зараз у той сітуацыі, у якой мы знаходзімся ўнутры краіны, калі людзі баяцца і калі такіх яўных пратэстаў ўжо даўно няма, а акрамя рэдкіх вельмі рэдкіх акцый тых же самых жанчын, допустим, з парасонамі, гэта адзінае, што мы можам, напэўна, максімальна пастарацца захаваць сябе тут.
Вот. Дякую вялікі, вы вельмі добра сфармулявалі слова, якое цяпер праз год пасля пачатку жаночых маршаў, пасля гранд-маршу жаночага, взаємодапамога, падтрымка, салідарнасць, гэта былі і ёсць, застаюцца ключавыя беларускія словы. Дзякуй вам вялікі, удзельнікамі сённяшняй дыскусіі былі літаратаркі Віка Трэнас і Крыстіна Бандурына, грамадская актывістка Наста Базара, таксама журналістка Аліна Рудзіна. Дзякуй вам вялікі, усяго найлепшага.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.